Bostonā aptuveni 3 pēcpusdienā pirmā eksplozija notika tieši pirms finiša līnijas. Tad sekoja vēl viens sprādziens, vēl nedaudz tālāk pirms finiša. Abi sprādzieni aptuveni 50 līdz 100 metru attālumā viens no otra notika uz ietves aiz barjerām, kur bija sapulcējušies skatītāji, lai sveiktu Bostonas maratona finišētājus. Gaisā lidoja šķembas un stikla lauskas, iela piepildījās dūmiem, sākās panika. Policija maratona asistenti rāva nost barjeras, lai piekļūtu cietušajiem. Ievainoti vismaz 140 cilvēku, 3 miruši. Vēl vairāk atrodas kritiskā stāvoklī, norāda varas iestādes un vairākiem cilvēkiem nācies veikt amputācijas. Vairākiem ievainotajiem sprādzienos tikusi norauta roka vai kāja. Varas iestādes nav atklājušas cietušo personības, bet Associated Press vēsta, ka starp bojā gājušajiem ir 8 gadus vecs zēns. Ievainot arī viņa māsa un māte, kad viņi gaidīja finišējam zēna tēvu. Kad nogranda sprādzieni, maratons, kurā piedalījās aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, jau tuvojās noslēgumam. Bija pagājušas 2 stundas, kopš bija finišējuši ātrākie skrējēji. Dažus no skrējējiem, kas atradās blakus sprādzienam, triecienvilnis nogrūda no kājām, kā 78 gadus veco Bilu Ifrigu, kurš vēlāk ASV televīzijas kanālam CNN pastāstīja savas izjūtas.
Es jau biju tuvu finiša līnijai, jutos labi, vēl bija atlikuši apmēram 5 metri, un tad notika milzīgs sprādziens. Man blakus uzsprāga kaut kas līdzīgs bumbai. Trieciena vilnis mani nogrūda zemē uz asfalta. Es nejutu nekādas stipras sāpes, tikai uz kājas bija nobrāzums. Nekas traks. Man uzreiz pieskrēja finiša asistenti, runāja ar mani, palīdzēja piecelties un tik līdz finiša līnijai, lai varu pabeigt maratonu.
Pēc sprādzieniem visās savienotajās valstīs pastiprināti drošības pasākumi. Bostonā uz ielām ir daudz vairāk policistu kā parasti, un viņi pārbaudīs arī aizdomīgas mugursomas un iepakojumus. Savukārt ASV prezidents Baraks Obama dažas stundas pēc notikušā preses konferencē gan izvairījās lietot vārdu terorakts, bet solīja notvert vainīgos.
We still do not know who did this or why.
Mēs joprojām nezinām, kas to izdarīja un kāpēc. Nevajadzētu pieņemt pārsteidzīgus secinājumus, pirms mums nav zināmi visi fakti. Bet esiet droši, mēs noskaidrosim. Mēs uzzināsim, kas to izdarīja un kāpēc. Jebkura persona vai grupa, kas par to ir atbildīga, izjutīs visu likuma spēku.
Izmeklēšanas vadība ir pārņēmis ASV federālais izmeklēšanas birojs. Kā CNN norādīja kāds avots FIB, uzsprāgušās bumbas bijušas salīdzinoši mazas, bet apkārt bija daudz cilvēku. Neoficiāla informācija liecina, ka apkārtnē atraftas vēl 2 bumbas, kuras tikušas neitralizētas. Pagaidām nav publiski zināms ne par aizdomās turamiem, ne motīviem. Tomēr vietējie mediji vēsta, ka FIB vairākas stundas kratīs kādu dzīvokli vienā no Bostonas piepilsētām. Atbildību par sprādzieniem neviens nav uzņēmies. Vienīgi Pakistānas talibi šodien paziņoja, ka viņiem ar uzbrukumu nav nekādas saistības. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.